Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Forestil dig et bestyrelseslokale med 6 jakkesætchefer over 50. De har gennemgået regnskabet og taget stilling til en ny ansættelse i virksomheden. Så holder de pause og sluder lidt over kaffekoppen. Så du, at vores topprodukt fik en masse likes på Instagram? Det er da meget sjovt, hva'? Siger den ene til den anden. Hvad med hende der, den nye praktikant hen i marketing? Hun er da vist ret god på Facebook, er hun ikke? Svarer den anden. Det der Snapchat, hvad er det lige, det kan? Mine børn, de er altså helt tosset med det, siger den tredje. Bør vi egentlig være der? Hov, hvorfor er der pludselig så mange folk, der skælder os ud på Twitter? Hvem tager sig egentlig af det, kommenterer den fjerde. Og så sætter de sig alle sammen tilbage til mødebordet og snakker om regneark. I store danske virksomheder er det typisk ikke topledelsen, der ved mest om sociale medier, og det har indflydelse på hele virksomhedens social media-strategi. Hvis toppen ikke forstår pointen med at håndtere de sociale medier seriøst og strategisk, så er det svært at være en dygtig kommunikations-, kundeservice- eller marketingsmedarbejder, der virkelig gerne vil møde kundernes behov på de sociale medier. Toplederen har ikke kun ansvar for at forstå de sociale medier. Han eller hun bør selv kunne betjene dem. Men hvordan gør man det, hvis ens eneste reference er en teenager i hjemmet, som alligevel hele tiden smækker døren i? Hvordan lærer en topleder at bruge sociale medier? Jo, det kan for eksempel være gennem den nye bog, Ledernes GPS til sociale medier. Den er skrevet af Astrid Haug. Hun er med mig i dag i studiet. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært den næste lille times tid, hvor vi skal blive rigtig meget klogere på, hvordan vi får toplederne til at taste på den rigtige måde på de mest egnede sociale medier.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Astrid Haug. Du tak. Er jo selvstændig rådgiver og hjælper virksomheder og organisationer med strategisk brug af sociale medier. Du er også formand for Dansk Kommunikationsforening. Og så har du et par bøger om social media bag dig allerede. Du startede med at skrive den, der hedder Lyt til elefanterne, digital kommunikation i praksis. Og så er det faktisk ikke så længe, jeg havde dig inde i studiet til at tale om den, der hedder Sig, du kan lide mig, om indholdsstrategi på sociale medier. Og nu er du så aktuel med den her, der hedder Lederens GPS til sociale medier. Den er udgivet på Gyldendals Forlag, og som en single, som jo er en meget lang artikel eller en meget kort bog, kan man sige. Det er sådan lidt formatet, ikke?
Jo, lige præcis. Det svarer cirka til et kapitel i en traditionel bog. Og så er den jo så kun udgivet elektronisk, for ligesom at understrege pointen om, at vi altså gerne vil have de her topledere til også at kunne betjene de sociale medier.
Men hvis deres problem er, at de har lidt svært ved det, kommer de så overhovedet ind og ser sådan en bog her?
Det kan faktisk være en selvstændig udfordring. Der kan også være en udfordring med, at anmeldere ikke læser e-bøger og forskellige andre ting. Så det er i sig selv en udfordring, og synes jeg udtrykker meget godt den problematik, vi har. At vi jo snakker både om robotter og kunstig intelligens og alle de her ting. Og så i dagligdagen, så er det sådan nogle helt lavpraktiske ting, der faktisk kan forhindre, at vi laver den innovation og forandring, vi gerne vil. For eksempel, hvordan bruger jeg et hashtag, eller hvordan får jeg åbnet min Snapchat, eller hvordan læser jeg en e-bog på min telefon?
Vi bliver i hvert fald, håber jeg, rigtig meget klogere på det med Snapchat og det med sociale medier i det her program, fordi det er jo noget, du er ekspert i, og i dag skal vi specifikt snakke om lederen på de sociale medier. Jeg sagde lidt sådan i min intro, der lagde jeg lidt op til, at det måske ikke altid er sådan en særlig central del af en leders rolle, og at man på det niveau, altså på topniveau i en virksomhed, har nogle andre prioriteter, og det ikke rigtig kommer på dagsordenen. Er det også sådan, du oplever det?
Helt klart, de organisationer og virksomheder, jeg støder på, altså jo højere op du kommer i toppen, altså op i direktionen og bestyrelsen, jo mindre konkret viden har de om sociale medier. Og det er jo klart, at de ikke sidder som en anden teenager på Snapchat hele dagen. Men det betyder også bare, når du skal ind og træffe nogle strategiske beslutninger om, hvor når vi vores kunder, hvordan skal vi budgettere, hvor skal vi annoncere henne. At hvis du ikke har bare sådan en basal forståelse af, hvad det er for en medievirkelighed, danskerne de lever i, og hvordan den her medievirkelighed fungerer, så kan det altså være rigtig svært at tage nogle gode beslutninger. Så det er egentlig, kan man sige, ret simpelt, at man kan finde ud af at orientere sig i det univers, som danskerne orienterer sig i. Og kigger man på de seneste tal, der er kommet for danskernes brug af medier og sociale medier, så er det især tankevækkende, at målgruppen under 30, der er det altså internet og sociale medier, der er deres primære nyhedskanal. Så det er ikke bare sådan et eller andet, der foregår ude hos teenagerne. Det er altså folk, der har stemmeret, der har købekraft, der søger jobs, og måske endda allerede er ved at blive din chef, som bruger sociale medier som deres primære nyhedskanal.
Har du en opfattelse af, at toplederne ved det, at de forstår, at det er ikke bare noget venstrehåndsarbejde, som praktikanten i marketing gerne må sidde og fifle lidt med, men det faktisk er en del af en virksomhedsstrategi, det her?
Jeg vil i hvert fald sige, at der er kommet en større forståelse i de senere år, og sikkert også siden du startede med at følge det her felt, der er kommet en meget større forståelse af, at det her det er noget, vi skal. Og det er også mit indtryk, at de organisationer, hvor direktøren, det er typisk en ny direktør, der så kommer og siger, at hey, det der med social media, det er altså noget, vi skal gøre lidt mere ud af, så rykker det også i organisationen. Fordi medarbejderne vil det gerne, kunderne vil det gerne, eller borgerne vil det gerne, og ledelsen vil det som regel også gerne. Så der er det så bare, kan man sige, mit stille budskab, at jamen, det kræver altså så, at lederen sætter sig i spidsen for det. Og der er der sådan to, kan man sige, elementer. Dels det her med, at de rent faktisk er i stand til det, at de sådan selv kan noget rimelig basalt social medie, og så jo, at de forstår at lede på vegne af organisationen.
Jeg sidder ikke så sjældent sammen med topledere, som fortæller mig, at de ikke er på Facebook, for det har de ikke tid til, og de ikke ved, hvad Snapchat er, og hvad er det egentlig lige med det der Instagram? Kan du ikke lige vise mig det, så jeg lige kan forstå det? På mange måder oplever jeg, at der faktisk er mange af dem, der ikke er rustet, og de føler ikke, at det er sådan en opgave, som de egentlig har ansvar for at forstå. Kan det også være en udfordring, at det er sværere at læse på bundlinjen?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men der er jo mange ting, der kan være svære at læse på bundlinjen. Altså det, de laver i økonomiafdelingen, eller det, de laver i HR-afdelingen. Altså man skal jo, hvis man ikke gør forsøget, så kan man i hvert fald slet ikke læse det på bundlinjen. Men det er sådan set heller ikke mit budskab, at de skal være de bedste i organisationen til at bruge sociale medier. Og jeg så også gerne, at der var flere direktører og CEOs osv., som selv havde en stemme ude på de sociale medier. Fordi man kan sige, hvis de ikke kan finde ud af at kommunikere virksomheden, hvordan kan man så forvente, at andre i organisationen skulle kunne det? Men jeg kan også sagtens forstå, at der kan være nogen, som siger, at jeg vil have en mere tilbagetrukket rolle. Jeg skal ikke være derude. Jeg har ikke tid eller lyst til at være derude. Men alligevel der skal du have en eller anden form for forståelse af, hvad er det så rent faktisk, der foregår, hvad er det for nogle mønstre. Og det er også bare der, hvor jeg tænker, jamen en eller anden form for nysgerrighed i forhold til, at det her det er altså ved at ændre verden og vores kommunikation og vores forretninger radikalt. Og som jeg kigger i sådan lidt bredere perspektiv, så kan du sige, jamen sociale medier, det er sådan set bare toppen af isbjerget. For nedenunder, så har du altså virtual reality og kunstig intelligens og robotter og alle de her ting. Så hvis man ikke som direktør kan finde ud af at lægge noget på sin LinkedIn, men man så, altså lidt groft sagt, egnet til at være direktør i en større virksomhed i den tid, vi lever i?
Det er et spørgsmål, jeg er fuldstændig enig med dig i. Er meget relevant
at stille.
Og det bragte mig helt væk fra, hvad det var, jeg sad og tænkte, som var væsentligt at spørge om lige i den her sammenhæng, fordi jeg blev simpelthen så enig med det, du
lige sagde.
Og jeg tænker det rigtig tit, når det er også, at jeg snakker med medier og journalister, indholdsproducenter, som netop også har den der holdning med, jeg har ikke tid til at være på Twitter, jeg skal skrive artikler. Hvor jeg har det sådan, jamen, så egner du dig faktisk ikke til at være journalist i 2016, fordi det er sådan, altså det er jo frakt sagt, og de bliver rigtig sure, for de har jo tit nogle fine grader for noget journalistuddannelse. Men det er jo sådan, det er. Altså, det er jo ikke, vi er jo ikke isoleret i de her siluer mere, vi skal være flere steder. Og det, som jeg egentlig vil sige, som handler om toplederen på sociale medier, det er jo også, kan man sige, hvis han gør det ordentligt, eller hun gør det ordentligt, så er det jo også karrierefremmende for dem. Det er de færreste topledere, der ikke gerne vil citeres positivt i en eller anden forstand i Børsen eller Berlingske Business. Det er der altså en større chance for, at de bliver, hvis det er, de også er synlige på sociale medier.
Ja, det er sådan på den helt korte sigt, det her med, at det kan give dig mere omtale i medierne. Men der er flere ting i det. Jeg tror også, det er vigtigt at få sagt, at når det kommer til sociale medier, så er vi så nogen, der har slået os op på at vide mere end andre. Men i bund og grund, så er vi alle sammen amatører. Det vil sige, når jeg sidder med min Snapchat og opdager en eller anden ny funktion, jamen, så er jeg jo lige så uvidende som et 8-årigt barn i princippet. Jeg oplever det for første gang. Så det her med, at man måske også tager på sig, at jamen, vi ved ikke særlig meget om det her endnu. Og så er vi så nogen, der skriver bøger og så videre, men det er jo sådan ligesom, jeg skraber det sammen, jeg kan finde om det, og prøver at få det til at give mening så godt, som jeg nu engang kan. Og så i morgen, så er der allerede sket noget nyt, som ikke er kommet med. Så hvis man ligesom accepterer den her grundpræmis om, vi er alle sammen amatører, vi skal alle sammen lære at bruge de her ting, men til gengæld, så er det stærkt fascinerende, og det er jo også den tiltrækningskraft, det har på kunderne og brugerne og borgerne derude, som man skal forsøge at selv at tabe ind i.
Dette er Radio 24/7.
Det er Elektronister, du lytter til. På Radio 24/7, jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst hedder Astrid Haug. Hun er ekspert i sociale medier. Hun har skrevet en bog, der hedder Lederens GPS, skulle jeg lige til at sige. Lederens GPS til sociale medier, hedder den. Og det handler selvfølgelig om, hvordan vi får lederne på sociale medier, og hvordan de får det brugt, og brugt på den rigtige måde. Og jeg tænker, Astrid Haug, at vi skal lave en lille guide her til lytteren, hvor vi tager fat i fire hovedpunkter, der er i den her bog, som handler om, hvordan lederens tilgang er til hele det her emne. Og det første trin i lederens GPS til sociale medier, det er det, som du kalder formålet. Hvad er det, du vil opnå? Altså, hvad handler det her formål om?
Jamen det er, kan man sige, hvor lederen spørger sig selv, hvad er det, jeg vil? Og det kan både være sådan det helt, kan man sige, sådan kortsigtet egoistisk, hvor man siger, jamen jeg vil gerne fremme min egen karriere, jeg vil gerne fremme min egen position, jeg vil gerne mere i medierne, jeg vil gerne være den, som journalisterne de ringer til. Man kan også vælge at sige, at jeg vil gerne være den, der i højere grad udbreder den strategi, vi har over for medarbejderne, både eksternt og internt. Man kan også tage det skridt videre og sige, at jeg vil gerne være en thought leader, altså en, der tegner branchen, en, der fortæller andre, hvordan ser det her felt ud. Og så kan man så tage den endnu længere og sige, at jeg vil faktisk gerne forandre verden, jeg vil gerne gøre en forskel. Og det er sociale medier så et rigtig godt værktøj. Og det her med at blive sådan lidt skarp på, hvad er mit formål? Man snakker også om det her why, altså hvad er virksomhedens why, eller ens eget why, altså ens drivkraft, passion. Det er jo også det, der sådan er svaret på, er det noget, jeg har lyst til at bruge tid på? For du er inde på lidt før det her, der er mange, der siger, jamen, jeg har ikke tid til at være på Facebook eller LinkedIn. Jamen har du et formål, der er stærkt for dig? Har du noget, du gerne vil udbrede? Noget, du gerne vil bidrage med? Så er det ikke et spørgsmål, om du har tid, så er det bare et spørgsmål, hvordan gør du det bedst muligt? Og det er jo så her, hvor for mig at se, sociale medier spiller en vigtig rolle i det spil.
Formål og altså og why snakker du om i den her sammenhæng. Det kan jo også ende med, at det kan blive en vej til, at man får styrket sin rolle som kulturbærer vel på en eller anden måde.
Jamen helt klart. Altså det her med, at man også tager det på sig og siger, vi har noget, vi gerne vil i virksomheden. Vi har en strategi. Og man kan sige, der kan man så lave det her fine strategidokument, som man så deler ud til medarbejderne eller sender rundt på en mail. Men den skal jo leves. Så det, man gerne vil som virksomhed, det, man gerne vil forandre i verden eller bidrage med, jamen det skal jo udtrykkes dag for dag, uge for uge i de enkelte opdateringer eller ytringer, man kommer med. Og det er jo her, hvor sociale medier er enormt velegnet, så det er fordi, du netop kan kommunikere gratis hver dag. Det koster ikke noget, om du tweeter meget eller lidt. Og der kan jeg for eksempel se sådan en som Anders Dam fra Jyske Bank, for nylig var ude og skrive noget om en intern strategiproces, men som han skrev om på Twitter, så alle os andre ligesom kunne følge med i, okay, der foregår et eller andet her, som han er, kan man sige, drivkraft for. Og det er jo en enormt interessant indblik og sender samtidig et signal om en virksomhed, der tager deres strategiarbejde alvorligt.
Ja, på den måde så får du jo et større kendskab til virksomheden, til hans virke i virksomheden, til nogle interne processer, som måske normalt ikke vil komme ud, fordi vi ellers kun ser nogle eksterne pressemeddelelser eller marketingskampagner eller udtalelser på en konference for eksempel. Det kan vel også positionere den virksomhed som en god arbejdsplads?
Helt sikkert, der ligger rigtig meget rekruttering og employee branding i sociale medier også. Og der er der jo mange, der sådan primært tænker om rekruttering, det er sådan noget, der foregår på LinkedIn. Men noget af det, som flere og flere virksomheder arbejder med, det er jo det her med, hvordan kan vi mobilisere vores medarbejdere til netop at være afsender af de her forskellige budskaber. Og det er jo også noget typisk, man bliver nødt til at drive fra ledelsens side af, eller i hvert fald understøtte, at vi også har nogle medarbejdere, der er aktive derude.
Lad os hoppe videre til det næste trin her i lederens GPS til sociale medier, og det handler om færdigheder. Altså om de her ledere overhovedet kender sociale medier?
Ja, og det er jo der, hvor jeg synes, at på en eller anden måde gør det lidt ondt, fordi jeg er ikke ude på at, kan man sige, at fornærme nogen eller tale grimt om nogen, men det er jo bare den oplevelse, jeg har derude, at her har vi altså virkelig et ømt punkt hos rigtig mange ledere. Og det kan være rigtig svært også at indrømme det, fordi du typisk jo er chefen, du er den, der tjener mest, og du har en masse medarbejdere. Så går du ned og siger til den nyeste ansatte, der måske tjener en tredjedel af, hvad du selv får, at vil du ikke lige vise mig, hvordan det der Snapchat fungerer? Men det synes jeg selvfølgelig, man skal. Nu har jeg lige siddet her til morgen og fået lidt Snapchat-kursus af min egen medarbejder, som er i starten af 20'erne, fordi hun opdager det bare hurtigere, end jeg gør. Så den der ydmyghed i forhold til det er ret vigtig. Men også at blive skarp på, altså, hvad kan jeg, og hvor vil jeg gerne blive bedre, så man ligesom lægger en plan for, okay, hvad er det så rent faktisk, jeg kan gøre for at få sådan et nogenlunde acceptabelt niveau? Igen, man skal ikke ud og være super Twitter-bruger eller Snapchat-hej, men man skal bare kunne følge med. Og det er jo så også der, hvor de sociale medier igen kan komme ind i billedet, fordi en ting er, at man kan bruge dem til at fortælle en masse ting og rekruttere medarbejdere, men det er jo lige så meget alt det, man får ind den anden vej. Altså de her weak signals, svage signaler, som man snakker om, alle de sådan tweets eller blogs eller sådan noget, man samler op, på for eksempel LinkedIn eller Twitter, kan jo også være med til, at man bliver skarpere simpelthen på sit eget område, fordi man får nogle friske input andre steder fra end ens egen organisation.
Altså man simpelthen får temperaturen på de trends, der er relevante for en,
ja,
ved at holde øje og lave det, som vi kalder pull frem for push i virkeligheden på sociale, ja, medier. Altså, ja, vi trækker viden ind frem for bare kun at pushe os selv ud. Hvad er det bedste, en leder kan gøre for at løfte de her færdigheder?
Jamen det bedste, det er jo, altså, det er jo simpelthen bare at komme i gang. Så det er simpelthen noget så simpelt som at downloade de her forskellige apps på ens telefon, og så gå i gang med det. Og der kan det være lidt et trick at prøve at undgå Facebook i første omgang, altså bruge den til de private ting, man nu gør, men så prøve at fokusere på LinkedIn, for eksempel, eller Twitter. Fordi her er det okay at være professionel. Altså så man ligesom siger, jamen, tal om din faglighed. Du skal ikke ud og fortælle om din løbetur, eller hvad du laver i din fritid. Det må du meget gerne, hvis du vil, og hvis du kan finde ud af at kombinere det. Men ellers så holder til din faglighed, og så gør det på LinkedIn. Det er Twitter, for det er sådan lidt mere ufarligt end Facebook, som har det der lidt mærkelige mix mellem, hvad er privat og hvad er professionelt.
Lad os lige prøve at snakke om, hvordan trappestien er for de her sociale medier, fordi der er vel noget som for eksempel LinkedIn, der er meget professionelt, og så er der vel noget som Facebook, som er meget privat eller meget ofte, hvis man ikke driver en page for eksempel, altså hvis man har en privat Facebook-profil. Hvordan er det den her skala?
Jamen altså, som du siger, LinkedIn er jo den, hvor det er okay at være super professionel. På LinkedIn er det faktisk også okay at prale lidt med det, man laver, og vise sine bedrifter frem og sådan noget. Så det kan vi have vundet en pris, eller nu er vi blevet endnu en medarbejder. De her ting, som måske vil være sådan lidt kedelige, eller falde forkert ud på Facebook nogle gange, det er okay at give den fuld gas på det på LinkedIn. Og også være sådan lidt kedelig på den faglige måde, kan man sige. Så er der Twitter, som jo i hvert fald også i Danmark bliver brugt mest professionelt. I andre lande, f.eks. England og USA, bliver det også brugt mere sådan af almindelige brugere til sådan, hvad hedder det, forbrugere, ikke? Men i Danmark er det meget det professionelle, det er meget journalister. Så er der YouTube og Instagram, som ligger sig sådan et sted i midten, fordi de jo i udgangspunktet er sådan offentlige, men folk bruger dem også mest til nogle private ting. De færreste topledere har nok en YouTube-kanal, men man kunne sagtens forestille, at man havde en, hvor man så måske blev interviewet, eller man interviewede andre folk om nogle forskellige ledelsesmæssige emner.
Det ville da være vildt fedt, hvis man så en Tue Mantoni fra BO, eller en anden topleder for en af de store C20-virksomheder, som en gang om ugen lagde en 20-sekunders video ud på YouTube og bare altså berettede lidt for sin hverdag eller lidt om virksomheden.
Eller forestille dig CEO'en, som faktisk interviewede nogle af sine medarbejdere. En gang om ugen interviewede en ny medarbejder, sådan den, der sidder og laver produkterne. Eller, altså, du ved, der er rigtig mange muligheder i det, og vi ser meget lidt af det i Danmark, synes jeg. Vi er virkelig forsigtige med at prøve nogle af de her nye formater af.
Og det med Instagram som værende, altså det er jo den, jeg ser den sådan lidt mellem privat og professionel i virkeligheden, fordi den er jo billedbåret, hvilket betyder, at man kan fortælle nogle historier med billeder. Men samtidig kan man jo godt have en virksomhed, hvor billeder er enormt vigtige. Mm. Det kan være, at man har en tøjvirksomhed, det kan være, at man laver smykker, andre altså fysiske produkter, som der kan være en pointe i at tage billeder af. Men samtidig så kan man jo også dele sine egne aktiviteter og selfies og hvad der nu ellers er. Så den kan vi ligesom deles nærmest lidt i to.
Det kan den helt sikkert, og der tror jeg også, det er vigtigt at tænke nogle af de her sociale medier som interne kanaler, selvom de er offentlige, og alle kan følge med. Men forestil dig, at direktøren netop viser billeder fra sin hverdag, og nu er han rundt omkring i virksomheden, og nu mødes han med de her folk, eller netop tager billeder af de folk, han mødes med, frem for at det altid skal være en selv i centrum. Det kunne man helt sikkert sagtens bruge det til.
Richard Branson er et ret godt eksempel på Instagram, hvor han, og det er jo entreprenøren, der står bag Virgin og så utrolig mange aktiviteter der, men han er jo gang i meget som den ildsjæl, han er, og det er jo også noget med noget ballonflyvning, og han er sådan en eventyr også. Og der kommunikerer han jo hele sit væsen på sin Instagram, så her forleden var der også noget med et jubilæum, han havde med sin kone. Eller noget form for sølvbryllup, eller hvad de nu havde. Og så samtidig så kan det også være et sted, han er ude og holde foredrag, eller noget, der er relateret til en virksomhed, eller Virgin på en eller anden måde. Og umiddelbart, så er der mange, der vil sådan tænke, det er der noget rod, at jeg sådan blander det private ind i min rolle som erhvervsleder. Og det er nok heller ikke alle, der kan det. Men det kan også bare fungere enormt godt, når man kan det.
Men for ham kan man sige, han er jo så også, altså brandet er jo også ham. Og det er bare nemmere, hvis man selv er brandet. Og hvis vi skal finde noget sammenligning herhjemme, så er det nok politikerne, som er nogle af dem, der kan man sige rammer det bedst, fordi de jo også som politikere er deres eget brand og skal føre deres egen valgkamp. Men det her med at have primært fokus på det faglige eller det politiske, og så lige give 10% på den der privat, vi åbner en lille smule op for bagtæppet.
Er det fordelingen, du anbefaler, altså 10% privat, 90% professionelt?
Nej, det er ikke sådan for alle, men i udgangspunktet. Nu er jeg også sådan rimelig kedelig forstået på det, men jeg vil gerne gerne have de der lidt savlige ting. Men der er jo heller ingen tvivl om, hvad der bonger bedst ud. Altså det er typisk netop sådan et selfie eller et eller andet med konen. Eller jeg ved også, Pia Kjærsgaard har fortalt, at hvis tonerne går meget højt, eller bølgerne går meget højt på hendes Facebook-side, så sørger hun for lige at lægge et billede af sin hund Rikke ud. Fordi så falder det ligesom til ro igen.
Hvem kalder sin hund for Rikke?
Ja, det er så det. Men hver gang jeg ser et billede af Rikke, jeg er ret sikker på det, den hedder, inde på hendes Facebook, så tænker jeg, om det er fordi, der lige har været en eller anden sag, hvor bølgerne er. Så har man sådan et eller andet greb, hvor man ligesom kan sige, okay, hvis det kommer til at gå lidt ud af kontrol, så kan jeg lige smide et eller andet ind her, jeg har bagt nogle boller, eller hvad det nu er.
Jeg er helt færdig over Pia Kaspers hund hedder Rikke. Det er sådan et 70'er-navn. Det er en meget gammel hund.
Jeg ved intet om den hund.
Men det fungerer for hende i hvert fald.
Det siger hun, ja.
Astrid Haug, lad os gå videre til det tredje punkt, vi har været igennem. Formål og færdigheder for toplederen på sociale medier. Og så er der medarbejdere. Og jeg skal lige samtidig sige, at altså mange af de råd her gælder jo for folk, der gerne vil være gode på sociale medier. Man behøver jo ikke at sidde og være topleder i en virksomhed.
Nej, lige præcis. Og det, jeg lidt har prøvet med, kan man sige, den her model, hvor der er de her fire områder, det er jo ligesom at tage det her sådan meget store, for nogle lidt mystiske sociale medier, og det stikker i alle retninger, og prøve at sige, okay, hvad er sådan ligesom minimum, man skal forholde sig til? Kan vi få ned noget, der ligner lidt en SWOT, altså hvor det er sådan nogenlunde overskueligt, ikke? Medarbejderdelen, det er jo sådan det, man klassisk vil sige, det er organisationen. Men lige så snart man bruger det her ord organisation, så tænker man på hierarki og strukturer og sådan nogle ting. Så ved at snakke om medarbejderne, så er det i højere grad, hvad er det for nogle behov, medarbejderne har? Og kan vi gå ind og understøtte dem? For eksempel i forhold til en strategiproces. Hvad er deres vidensbehov? Jamen, det er nok lidt større, end at de bare får at vide på et afdelingsmøde, nu har vi vedtaget den her nye strategi, og vi har nu den her nye mission. Altså, hvordan kan vi vise den her mission, eller hvordan kan vi få medarbejderne til også at udleve missionen, og så bruge sociale medier, enten de interne sociale medier eller eksterne, til at understøtte det her som en lidt længere forløb?
Er der nogle gange problemer med, og det kan jeg næsten med det samme sige, det er et meget ledende spørgsmål, men at den åbenhed, der er i, at forskellige mennesker i virksomheden er aktive på sociale medier, at man kommer til at sige noget, som simpelthen strider imod den gode, gamle, sikre PR-strategi, hvor der bliver sendt en pressemeddelelse ud, og så kunne man ringe til CEO'en og få en kommentar. Altså, nu strider det nogle gange måske lidt i alle retninger, og katten er vel ude af sækken på en eller anden måde.
Jamen, det ser vi jo hele tiden. Nu var der den her Bilka-sag hen over nytår, hvor der var en ung fyr, der blev fyret, fordi han havde blandet sig i en debat på Facebook. Så vi ser det jo hele tiden, og det er helt klart også en af de bekymringer, som jeg møder rigtig mange steder. Min egen tilgang til det er, at jeg synes, at bekymringen for det og frygten for det er større end den reelle. Forstået på den måde, at langt de fleste medarbejdere opfører sig jo ganske fint og ved sådan set også godt, hvor grænsen går. Det er sådan set ikke så meget anderledes, end at man er klar over, når man snakker med folk til et middagsselskab eller en reception, eller man står og snakker med en, som er ansat i en konkurrerende virksomhed, så ved du jo godt præcis, hvad du kan sige og hvad du ikke kan sige. Det, der så sker nogle gange på nettet, det er, at vi glemmer de der ting, fordi vi ikke kan se folk, og det er bare den der skærm, hvor du sidder derhjemme i dit nattøj, eller hvad det nu er, og skriver et eller andet.
Og så tror vi næsten kun, at vi taler til den, vi taler til, men så er der en masse andre øjne på os.
Lige præcis, så det er mere den bevidsthed, man lige skal have med ind over. Men jeg ved, sådan et sted som skat, der har de en policy, hvad man skal sige, der hedder, tænk dig om. Altså, i stedet for at have sådan en lang guide med ting, du ikke må, jamen, så har de simpelthen bare den her tænk dig nu om regel. Og kan man holde det på det, så synes jeg altså, det er rigtig fornuftigt. Og så tror jeg også det her med, som mange steder også er lidt overset, altså sådan en good old school, at man sætter sig ned og snakker, ledelsen og medarbejderne snakker sammen om, jamen, hvad er det for nogle normer og regler, vi har for det her? Hvornår kan det gå galt, og hvad har vi egentlig af fælles erfaringer på det her område?
Lige om lidt, Astrid Haug, så kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig om en oplevelse, jeg har haft, som lige nu ligger og ulmer som en potentiel shitstorm på Facebook og Twitter. Og så skal du simpelthen hjælpe den her virksomhed, som vi har debat med, til at sørge for, at det ikke bliver en shitstorm. Det skal vi snakke om lige om lidt, så der kommer nogle gode shitstormråd for dig, er jeg sikker på. Før vi rammer den, så går vi videre til kunderne. Hvordan påvirker deres adfærd på social medier? Forretninger. Det er jo egentlig også relevant i forhold til shitstorms.
Ja, og det er jo sådan forretningsdelen af det. Og der er det jo sådan også, altså jo større virksomhed man har, typisk jo længere væk fra kunderne er topledelsen. Så vi er lidt tilbage til det her med, at man har sådan en forståelse af, hvad er det for en adfærd, vores kunder egentlig har, og har vi så også et tidssvarende produkt? Og der kan vi jo sådan se den ene branche efter den anden bukke under, fordi det produkt, de har, bare ikke stemmer overens med den adfærd, som kunderne har. Musikbranchen, avisbranchen, filmbranchen, og forskellige andre af de her store brancher, som på en eller anden måde, i hvert fald nogle steder i nogle af ledende, oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem kundernes adfærd og så den forretning, vi har. Og så er det jo så også her, hvor det kommer ind i forhold til, jamen, hvad skal vi så bruge det til, den her return on investment, hvordan tjener vi penge på det? Og det tror jeg, det er ret afgørende, at man ligesom går ind og kigger på, at man bliver simpelthen nødt til at investere noget i det, før at du også kan få et afkast. Det vil sige, at du kan ikke gå ind ligesom og bare sige fra dag et, at nu åbner vi en Facebook-side, og så skal vi altså bare se, at pengene de ruller ind. Man bliver nødt til at se det som en proces, hvor man investerer noget, og så hen over tid jo får et afkast. Et af de begreber, jeg også har med i min bog, digital darwinisme, og det var sådan en tysk artikel, jeg læste, så den hedder altså Digitaler Darwinismus, og så tænkte jeg, det måtte jeg forstå, men hvor der har sådan nogle principper for, og et af principper, det er sådan noget bekvemmelighed, eller at man må acceptere en dårligere indtjening i en overgangsperiode, eller kannibalisering, altså det her med, at man er bange for at starte noget nyt digitalt, fordi det kannibaliserer på ens eget produkt. Igen, aviserne et helt oplagt eksempel. Det har været rigtig svært for dem at lave nogle digitale produkter, for hver gang de gør det, så risikerer de at miste en printabonnent, som er det, de tjener flest penge på.
Og så opstår jo det der paradoks med, at de hager sig fast i fortiden, og det er sådan, de har tjent mest penge på, og ikke får investeret nok i fremtiden.
Ja.
Og samtidig er de ligesom i en nedadgående spiral i forhold til det produkt, de kommer fra, men de får ikke løftet tilsvarende på det digitale. Og resultatet kan jo godt være, at de kommer til i fremtiden at tjene færre penge, end de har gjort. Altså, det er jo ligesom om nogle gange, at der er nogen, der tager for givet, at de har lov til at tjene de penge, som de har tjent en gang.
Præcis.
Hvor man er sådan lidt, det er jo ikke sikkert.
Jo, eller man tager for givet, at vi skal være 150 mand for at løse den her opgave, når der så er nogen, der sidder i stedet og er 5 mand til at løse den samme opgave. Ikke?
Eller vi skal have et hovedkontor på Rådhustorvet, eller alle mulige andre sådan...
Ja.
Det går vi ud fra, at det er det, vi kommer fra, så det er det, vi skal fortsætte
med. Vi skal lave printannoncer, eller vi skal have tv-annoncer, for at vi kan komme ud med vores produkt. Ikke? Så det er sådan nogle af de der ting med at forstå kundens behov, og så netop tage afsæt i kundens behov, frem for, hvordan får vi kunderne til at passe til vores virksomhed. Men altså, så det er sådan lidt det der mere, kan man sige, modtagerorienteret syn på det. Ikke? Og så igen også finde ud af, jamen, mig som topleder, skal jeg have en relation til de her kunder? Hvordan ser jeg egentlig på de her kunder? Er der brug for, at jeg også er synlig over for dem? Og det er ikke altid, det er det, men i mange tilfælde vil det give meget god mening også.
Er det vigtigt for en virksomhed at indgå i dialogen med folk på sociale medier, hvis det er, at der foregår en samtale, der handler om deres produkter, og noget, som også potentielt set kunne være sådan konfliktskabende?
Altså jeg vil sige, første skridt, det er jo i hvert fald, at man holder øje med, hvad der bliver sagt om en. Og så kan man så altid ligesom vurdere, at det her noget, vi skal gribe ind i. Fordi det bedste er jo også, hvis der bare kører en samtale derude, som du sådan set ikke behøver at blande dig i, fordi folk de sådan set siger nogle pæne ting om dig. Så man kan også sådan lidt spørge, altså får vi den gratis markedsføring, vi har fortjent, ikke? Altså hvordan gør man så fortjent til at få den her gratis omtale ude på sociale medier?
Før vi lige kaster os over det negative, så har jeg egentlig lyst til at kommentere på, at du siger, at der foregår en samtale, hvor man egentlig siger nogle pæne ting. Der har jeg lagt mærke til nogle gange, hvis virksomheder begynder at blande sig i den, så kan det godt blive sådan lidt pinligt. Fordi så siger de, vi er super glade for, at I elsker vores produkt, eller altså siger sådan et eller andet, hvor det lige pludselig bliver sådan akavet, at de er med. Altså, du siger jo det der med, at det er måske meget godt at bare lade folk så sige noget positivt, før man ligesom kommer ind udefra og sådan, ja, vi vil også være med i lejen her, og vi, altså, hvor er det godt, I elsker os. Altså, kan du følge mig?
Ja, det kan jeg godt. Det er virkelig en hårfin balance, ikke? Fordi det andet er jo også nogle gange, at man måske bare markerer, at man har set det. Og der er der jo sådan nogle dejlige like-funktioner rundt omkring, så nogle gange bare kan være sådan en indikator, at jeg har set det her. Jeg behøver sikkert nødvendigvis gå ind og sige noget, ikke?
Jeg plejer sådan at sammenligne det med, når voksne danser, eller når forældre danser, ikke? At det, nogle gange så kigger man på forældre, der danser, så man sådan lidt, oh nej, please don't. Og det er sådan lidt det samme nogle gange, når man ser nogle virksomheder sådan prøver at være sådan lidt med på den, ikke?
Jo.
Kaster lige en par emoticons.
Men det er jo meget sundt at danse, det vil jeg sige.
Det er sundt at danse.
Ja.
Nogle gange er det bare lidt pinligt at se på.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst er Astrid Haug. Astrid Haug, hun har skrevet ind til flere bøger om sociale medier og social media strategi, og i dag der har vi talt om lederens GPS til sociale medier. Og nu har vi en konkret case, som vi skal have dit input på.
Okay, Astrid, lad mig høre.
Det handler om, det er, at jeg forleden tog metroen her i København fra byen ud til lufthavnen. Jeg kan ikke finde ud af at læse zonekortet. Og det betyder så, at jeg tæt på lufthavnen bliver mødt af en konduktør, og jeg er helt glad, hiver min billet frem på min mobiltelefon, og jeg selvfølgelig har en billet, det er klart. Der er bare ikke zoner nok på.
Mm.
Og han træder så ud med mig, og jeg skal så simpelthen have skrevet en billet eller en kontrolafgift, som det hedder, ud. 750 kroner. Det er ret mange penge. Jeg er meget frustreret over, at jeg prøver at gøre det rigtigt, men jeg ikke har kunne finde ud af at læse det her zonekort. Og jeg rigtig, rigtig mange gange har kigget på det og tænkt, hvorfor kan de ikke kommunikere det her noget mere klart? Mm-hmm. Og så fortæller jeg den her historie på min Facebook-page, og jeg fortæller og linker til den på Twitter sådan set også, og siger, er der andre, der har det svært med den her manglende brugervenlighed? Mm-hmm. Og det er der så rigtig mange, der har, og der kommer en masse historier med, for eksempel, at når man rejser fra A til B, så er det så mange zoner, men skal man tilbage fra B til A, så er det lige pludselig et andet antal zoner. Og en masse eksempler på, hvordan folk har det enormt svært ved det her, og nogle gange har fået nogle bøder, som de ikke synes, at, mm-hmm. at de fortjente. Så på Twitter, der inkluderer jeg jo så metroselskabet. Mm. Og der går ret lang tid, inden de svarer. Og da de så endelig svarer, så siger de, du er velkommen til at skrive til os i Metro Kundeservice. Mm. Og så sidder der en masse andre og siger, sikkert er et non-svar, de kommer med der. Mm. Jeg fortæller så også, at kontrolløren der, han har taget et billede af mit sygesikringskort, som jeg synes var ret grænseoverskridende, mm-hmm. for jeg synes, det er meget privat, og jeg ved ikke, hvor det billede havner. Så jeg spørger på Twitter, hvor havner den data, mm-hmm. som han har gemt? Jeg tager så et billede af konduktøren, godt nok med ryggen til. Det bliver han meget, meget sur over, mm-hmm. og siger, at jeg skal slette det, og vil tilkalde politiet, hvis jeg ikke gør det.
Voldsom historie.
Ja, voldsom historie. Jeg sletter det så, helt bange, som jeg bliver. Ja. Men tænker bagefter, hvorfor, altså, må jeg ikke det? Må jeg ikke tage et billede af en konduktør med ryggen til? Mm. Og må han i virkeligheden godt tage et billede af mit sygesikringskort? Og hvorfor fortæller han mig ikke, jeg tager det her billede, det ligger i den her database, som er beskyttet? Mm. Altså, jeg kaster bare om mine private data. Så der er egentlig flere ting i den her historie, som folk på Twitter deltager i. Og det eneste respons, vi får fra Metro, det er, kontakt os på kundeservice. Mm. Hvad kan der ske nu?
Altså, du tænker, at det går hen og bliver en shitstorm for Metro, eller hvordan?
I hvert fald er der en afkrævning om svar på Twitter, som både handler om altså noget dårlig brugervenlighed, men så faktisk også handler lige pludselig om noget privat data.
Ja, ja.
Hvad skal de gøre? Er det nok bare at sige, skriv til os på kundeservice, eller burde de indgå i dialogen?
Altså det, jeg tænker, jeg kunne forestille mig, som foregår hos dem lige nu, det er, at jeg tænker, at det her, det går nok over. Vi prøver sådan at titte lidt ihjel, men altså det bedste vil jo være, hvis man netop kunne give et svar. Altså det synes jeg, du har krav på et svar, især det her med billedet. Fordi i forhold til det andet, altså der kan jeg nok også godt mærke, at jeg har arbejdet i kommunen og sådan noget, så der bliver sådan meget om regler, ikke? Man skal betale den der bøde, selvom jeg vil have det på samme måde.
Det skal jeg nok. Jeg er bare rigtig træt af det.
Ja, det er super bittert.
Fordi jeg synes ikke, det er min skyld.
Nej.
Og der ved jeg godt, og det er jo sådan, jeg har det generelt til produkter. Det er jo, at det er aldrig brugerens skyld. Altså, der er noget, der ikke er kommunikeret klart, så er det afsenderens skyld.
Jeg er helt med. Og den super fede approach, vi jo netop, altså vi jo værer, at man så netop inviterer sådan nogen som dig, og nogle af de andre, kan man sige, utilfredse på Twitter ind, bød på noget pizza og cola, der skal sikkert ikke meget mere til, og så netop sagde, jamen, hvad er det, problemet er, og hvordan kan vi så måske, hvordan kan I hjælpe os med at lave gratis produkter? Og der tror jeg, at dig og nogle af de andre vil sikkert møde gratis op, eller i hvert fald gøre det sådan ret... Ikke helt. Nej, men i hvert fald møde op, eller i hvert fald gerne skrive ind, hvad det så var, I er utilfredse med, ikke? Så man netop kan bruge det konstruktivt.
Jeg vil helt vildt gerne svare dem, hvis de skrev til mig.
Det er det, jeg mener. Altså i hvert fald bruge det konstruktivt til at udvikle et bedre produkt. Og det er jo sådan den der, kan man sige, helt, helt klassiske tilbage til Jeff Jarvis' shitstorm Dell Hill, hvor han var utilfreds med Dell og deres kundeservice, hvor de sådan formår at få det vendt om og få lavet den her idea-storm osv. Og det kræver mod, og det kræver også, at der er nogen i organisationen, som netop forstår, at det her, det er ikke sådan noget, der bare lige går væk. Fordi hvis det jeg synes, der kan være i hvert fald er udfordringen i det her, det er jo, hvis det er selve produktet, den er gal med. Frem for, at man bare, kan man sige, jamen det er så en kundeservice-sag, eller noget, der er blevet håndteret forkert, men hvis det er sådan en ting, der falder tilbage på produktet, så, og der kan det måske også være, hvis det var en kommerciel virksomhed, vil man måske være sådan lidt mere lydhør, at de har jo noget monopol kørende, og det kan måske også være det, der gør det sådan lidt, jamen så... De må jo køre med metro, eller
hvad? Men er det ikke, selvom de har monopol, og selvom virksomhed, og det handler om offentlighed, altså, så har man vel stadigvæk et ansvar for, at man har nogle kunder derude, som skal behandles ordentligt,
jo,
som skal have en god kundeoplevelse.
Det er klart. Man har jo stadig et brand, man på en eller anden måde skal varetage. Men det er bare ikke sådan, at der nødvendigvis står et konkurrerende virksomhed og er klar til at samle dig op med en anden metro. Så skal du tage en Uber eller et eller andet.
En af de respons-tweets, som jeg har fået på min forklaring af det her med, at jeg har fået en bøde, fordi jeg mangler en zone, og at de har taget et billede af mit sygesikringskort med mit fulde CPR-nummer på, og min adresse i øvrigt, også min læge og hvad der ellers er. Der er der en, der hedder Michael Sundstrøm, der skriver, yderst betryggende, man glemmer sig en zone, og som straf risikerer man at blive udsat for identitetstyveri. Mm. Nu har han jo allerede optrappet den.
Ja, det må man sige. Men og der vil det jo også være fint, hvis de kommer ud med en forklaring, og hvis det så viser sig, at den her praksis ikke er kan man sige, er helt efter bogen, jamen, så skal du have en undskyldning, og selvfølgelig også en eller anden form for garanti på, at de her billeder er blevet slettet, og ellers i hvert fald en eller anden forklaring på, hvor det her billede er havnet henne, som du jo spørger om i en ganske pæn tone. Selvfølgelig har vi krav på at vide, hvad vores data bliver brugt til.
Jeg kan så se, at der for kort tid siden er kommet et yderligere svar fra metroen, efter vi har afkrævet og sagt, jamen kan I ikke godt deltage i debatten her, så vi kan få svar på det her om dataen, hvor de siger, på Twitter holder vi os til driftsinfo. Du er altid velkommen til at skrive og få et grundigt svar her, som jo så igen er deres kundeservice.
Ja, men der vil du så sikkert også, og det kan også være, at du gør det, så skrive til dem, og når de så kommer med et svar, så vil du jo så være den, der distribuerer det ud på alle dine sociale medier, og det skal de jo så bare vide, at alt det, de så skriver i nogle mails, at det kan jo også, altså det vil jo så også blive offentligt, men det så måske vil være dig eller nogle andre, der ender med at lægge det ud, ikke?
Det kan jo godt være, det er mig, der har startet den her samtale, men der er jo en masse, der deltager nu, som også gerne vil have svar på, hvor de her data hænder.
Ja, ja, og så kan det jo også være, at du siger, nu skriver du ind til dem, og du opfordrer alle dine følgere til at gøre det samme, og så kan det jo være, at de får 100 af den her slags spørgsmål på en dag, ikke? Og så må de jo så sidde og besvare dem. Altså, det er jo sådan, det kører typisk, ikke?
Vil det så ikke være lettere at bare deltage åbent i snakken på Twitter?
Jo, men altså, og det der jo kan man sige er udfordrende, det er, at nu sidder vi og snakker om det, og man sådan tænker lidt, om de har nok ikke en særlig god sag, siden de ikke svarer. Det er jo lidt det, der er problemet, når man ikke går ind og svarer, at det er som om, man har en dårlig sag. De kunne jo også sende dig et link og referere til nogle guidelines eller et eller andet. Der må ligge et eller andet bag det her, som vil være rigtig fint at kommunikere ud omkring.
Tak for de tips, tror jeg, metroselskabet kan sidde og sige derude nu. De sender muligvis en faktura til dig. Eller du kan sende en faktura til dem, det var mere det. Men det, måske gør de det,
det kan også være for en bøde.
Ja, det kan være.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter fortsat til elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst i studiet er Astrid Haug, som lige har givet helt fuldstændig komplet gratis konsulentbistand til metroselskabet i forhold til betjening af sociale medier, hvis du lytter til starten af programmet. Det kan du jo gøre, hvis du hopper ind på Radio 24/7's hjemmeside eller kigger i din podcast-app. Hvis du ikke lige fik starten med, så er der nemlig en rigtig god gennemgang af, hvordan ledere og andre mennesker kan gør sig rigtig gode på sociale medier. Men Astrid, vi skal kigge lidt på nogle nyheder, nogle ting, der er sket blandt andet i det sociale medielandskab. En ting, som jeg har lagt mærke til i den her uge, som jeg har grint meget af, næsten også grædt lidt af, det er, at Kanye West, han har haft sådan et totalt flip. Og det har han jo ret tit, faktisk. Det er den her musikproducer og musiker, som tænker ret højt om sig selv, kan man vist roligt sige. Han mener selv, at han er altså Guds gave til kunsten. Og det siger han på alle mulige måder. For eksempel altså, kalder han sig selv the greatest living artist and greatest artist of all time. Han siger sig selv, at han står i et meget, meget dyb gæld. Jeg tror, det er 53 millioner dollars, han mener, han skylder. Han har brug for penge for at realisere sit talent og sit geni. Og nu tigger og beder han Mark Zuckerberg om 2 milliarder dollars via Twitter. Så siger han så også til hele verden, world, please tweet, FaceTime, Facebook, Instagram, whatever you gotta do to get Mark to support me. Hvad er det, der sker her? Altså, vi må lige tænke på, mand har også lige udgivet en plade. Eller er han bare tosset? Er det marketing, eller er det tosseri?
Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke sætte mig sådan helt ind i hans psykologi, men altså for mig så lyder det, som om han sådan er musikkens svar på Donald Trump. Altså den der virkelig bare tror for fedt om sig selv, og som kan tweete hvad som helst, og som stadig kommer afsted med det. Ikke? Men der ligger jo det der helt åndssvagt, at han tweeter til Mark Zuckerberg, fordi som de fleste ved, så er Mark Zuckerberg nok mest over på Facebook. Ikke? Men det kan da godt være, at det er et stunt. Hvis det er et stunt, så ved jeg ikke, om jeg synes, det er specielt velovervaret.
Men det virker da virkelig galt. Ynkeligt at tænke om penge på den måde. Ja. Altså, manden har kæmpe succes med det, han laver. Han har også lavet en tøjlinje, og han er jo et gift med Kim Kardashian, som er en meget dygtig forretningsfinder, også tjener kassen. Hvorfor bruger han de sociale medier til at tjekke penge?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Han har i hvert fald fået masser af opmærksomhed på det, og det kan jo så være det, der ligger i det, at al omtale er god omtale, når man også skal sende nogle plader.
Jeg synes, man skal gå ind og kigge på Kanye West på Twitter og kigge på profilen og se den rant, han kom med her forleden, hvor han har virkelig skrevet nogle vilde ting. En tidligere ting, han har udtalt, som jeg fandt i den her sammenhæng, det er omkring det der med at blive støttet af andre, det er, at han siger i forhold til charity, why help build a school in Africa when you can become the patron of one of the greatest artists of our time, especially when you are a vote fan of his work.
Det er vanvittigt.
Altså, så stort et ego findes jo nærmest, ikke? Og det er jo det, der bringer enormt stor underholdningsværdi omkring Kanye West. Lad os se, om han får nogle penge ud af det. Astrid Haug, jeg har fundet ud af, at der er empiri, der nu understøtter, at kvinder er bedre til at kode end mænd.
Åh, det er fandme sejt.
Det er ret sejt. Mm. Og den data, der viser det, det er GitHub-platformen, som bliver brugt af softwareudviklere over hele kloden, og de har indsamlet information om, hvordan udviklerne decideret programmerer, og hvem der gør det bedst. Mm. De har kønnene på 1,4 millioner af de her brugere, der er, så det er sådan et pænt godt grundlag at kigge på. Ifølge BBC, så viser den her gennemgang af data, at 78,6% af de kodeforslag til GitHub, som kvinderne stod bag, de blev godkendt. For mændene var det kun 74,6%. Så hvis man altså, sidder derude og tænker, piger kan ikke kode, eller piger hører ikke med i teknologi, eller de kommer aldrig op på niveau med mænd, eller hvad der ellers kan være om fordomme, af fordomme i den her sammenhæng, så har vi faktisk nogle tal her, der beviser.
Men det minder jo lidt om det, man siger med, at kvinder også er bedre til aktier end mænd, ikke? Men der er bare markant flere mænd, der køber aktier end kvinder. Og det kan man så komme med forskellige teorier om. Jeg vil også tro, at nogle af de kvindelige koder, der er, at de har arbejdet godt for det, og sikkert ved, hvad de er værd, og det er, måske også er dygtigere. Ikke?
Ja, men det kan jo være den lidt hårdere kamp, det kan være, at blive ved, altså at være vedholdende og blive ved med at sige, jamen jeg fortjener en plads som koder, også selvom I synes, at jeg ikke ligner en, der er en programmør, og selvom I har et eller andet sådan boys community, hvor jeg føler mig lidt udenfor, at blive ved og blive ved og blive ved, så er man bare mega dygtig. Og så kan man sige, at så viser tallene det også.
Jamen det er en super god nyhed, altså i forhold til at få flere kvinder og unge piger til at interessere sig for teknologi, også den sådan mere tunge del af det, ikke?
Jeg kan faktisk meget godt lide citat, jeg har hørt på et tidspunkt, som var noget i retningen af, at vi har ikke ligestilling, før der er lige så mange middelmådige kvindelige chefer som mænd.
Nej, den har jeg også godt set på Twitter engang. Jeg tror også, den fik et retweet.
Altså, fordi det er jo virkeligheden der, vi skal hen. Ja, altså, vi skal jo ikke have, at kvinderne nødvendigvis er bedre. Altså, vi skal jo bare have, at der er lige mange kvinder og lige mange mænd, og de er lige gode og lige dårlige. Altså, så man ikke skal overkompensere for at være kvinder i topledelse eller som programmør, men bare kan være
eller politik.
Et menneske, eller i politik for den sags skyld, ja. Nå, vi kigger videre på yderligere nyheder, som der er her i forhold til sociale medier. Og der synes jeg, det er lidt relevant. Det har jo været Valentinsdag. Der er 1,6 millioner voksne singler i Danmark, og en undersøgelse, som er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Telia, viser, at flere end halvdelen, altså 54% af alle danskere mellem 18 og 34, de flytter gennem mobiltelefonen. Mændene, de siger, at det er mindre forpligtende at flytte over mobiltelefonen, og det er sådan dejligt hurtigt og nemt at sende en sød besked frem for sådan lige skulle ringe og mødes. Det er jo sådan, meget praktisk. Dobbelt så mange mænd som kvinder nævner det, synes, at det er en fordel, at det er nemmere at holde flere i gang med flere personer på én gang over mobiltelefonen. Og så har jeg en lille quiz til dig, som handler om, altså, hvilke sociale medier og andre kommunikationsplatforme har størst succes i hvilke landsdele. Vi har Midtjylland, Syddanmark, Nordjylland, hovedstaden og Sjælland, og vi har SMS, Facebook, Snapchat, Tinder og andre dating-apps, der er så måske lidt kedelige. Men hvor tror du for eksempel, at SMS er mest populær?
Jamen, så siger jeg Sydjylland.
Ikke så langt derfra. Det er Midtjylland.
Midtjylland, okay.
Facebook, Syddanmark, Nordjylland eller hovedstaden?
Så prøver jeg med Syd igen.
Syddanmark, det er helt korrekt.
En ud af to, indtil videre, ja.
Og Tinder?
Tinder, er det ikke sådan noget Fyn eller sådan noget? Jeg sidder bare og piller dig.
Hyperseriel datere på Fyn. Det er faktisk hovedstaden.
Det er jo hovedstaden,
ja,
okay.
Det er jo også, at det, man kan jo ikke...
Men det er jo super service inden for det her, Christiane, til alle singlerne derude, at hvis de er i København, så er det altså Tinder.
Så er det Tinder, man skal køre på.
Og tager de til Midtjylland og skal møde en derovre, så skal de sende sms'er.
Så er det sms'er. Mm. Og så kan jeg så sige til den sidste, at hvis man er meget til Snapchat, så er det sjovt nok Nordjylland.
Okay.
De går helt amok.
Ja, men fløten. På dating-delen er det.
Ja, det er sådan, det er fløten.
Det er fløten, ja. Ja,
man kan gøre det på alle platforme, kan man sige.
Jeg tror ikke, der er noget, der er udelukket.
det er der ikke.
Men jeg hørte faktisk en undersøgelse her tidligere i dag, om der var nogen, der mener, at de unge i mindre grad har kærester på grund af sociale medier. Men jeg har ikke rigtig kunne...
Fordi der simpelthen er gang i mere, eller hvad?
Ja, fordi der er gang i mere, ja. Altså de der har hele sociale medier, så de har ikke rigtig behov for at have
en
kæreste.
Men det er jo også essensen af Tinder, det er jo, at man kan altid swipe en mere.
Ja, det
igennem,
og så kan det være, at fordi der er så mange, du kan vælge med. Altså der hvor jeg kom fra i Jylland, der var ikke udvalg, var ikke så stort, så må man ligesom vælge en af de der tre, ikke? Her er der bare sådan 1000 måske, og så bliver det for uoverskueligt.
Men det er teori. Jo i virkeligheden genialiteten ved Tinder, det er, at der har det her gamification-element, hvor man aldrig føler, at det stopper. Ja. Altså man kan blive ved med at swipe og tænke, Jeg swiper lige 5 mere. så ser vi lige, om der er noget godt.
Ja.
Og det er de så åbenbart tosset med i hovedstaden. Vi skal også snakke lige lidt om Apple. Vi ser jo, at Netflix i noget tid har produceret original indhold, som for eksempel House of Cards, Orange is the New Black og en hel del andet, som de efterhånden producerer. Amazon, som vi ikke rigtig har adgang til i Danmark, men som er stort i USA, gør det samme. Og nu ser det faktisk ud til, at Apple kommer til at producere deres eget indhold til deres indholdsplatform. Det kommer de til at gøre med Dr. Dre, som jo er en del af Apple Music. Så den her gamle, men rapmusikere, som også har stået bag Beats-headsettene, som Apple også har købt. Han kommer til at lave en serie, der hedder Vital Signs, og den kommer simpelthen til at være tilgængelig på Apple TV. Jeg har fået mig det nye Apple TV. Har du prøvet det?
Nej, det har jeg faktisk ikke, men det står helt klart på min ønskeliste.
Jamen, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at man kan mærke en klar bedring i det. Altså, det ligner selvfølgelig stadigvæk det gamle Apple TV. Der er ikke en eller anden revolutionerende ting i det. Men jeg har været inde og hente nogle apps. Min datter synes, det er enormt sjovt at sidde og spille Crossy Road, og nogle af de apps, hun kender fra mobiltelefonen, det synes hun faktisk er federe at gøre på fjernsynet. Så lige pludselig er det blevet til en spillekonsol også.
Ja.
Og så er der jo, ud over Netflix, så er der jo også kommet HBO Nordic på. DR TV har en fantastisk app, man kan bruge derinde, som gør det enormt nemt at se deres
online. TV2-app, ikke?
Der mangler vist stadigvæk en TV2-app, ja. Men det er jo et godt eksempel på en af de her bokse, som illustrerer det, vi kalder over the top, altså tjenester, som kommer over toppen, som ikke kommer gennem fjernsynet, men som kommer via internettet og ind på en boks, som jo gør fjernsynet og Flow TV mere og mere irrelevant i virkeligheden.
Mm. Mm. Men i forvejen så har jeg, kan man sige, det, der hedder cable cutter, altså vi har ikke haft noget fjernsyn i flere år nu nærmest, så... På den måde, så kommer det alligevel, det hele kommer ind gennem skærmen.
Men det betyder jo ikke, at I ikke bruger skærme i din familie, vel?
Nej, vi bruger 7 skærme, tror jeg.
Du har 3 børn. Den yngste er været et par år gammel.
3. Så han har et par skærme allerede.
Han har et par skærme. Hvordan oplever du dine børn gå til det her med medieforbrug?
Jamen, det er jo meget intuitivt, men jo også, at de skal have deres eget device nærmest, ikke? Altså tanken om, at man skal tvinge dem til at se et eller andet, som de ikke har lyst til at se, det er virkelig hårdt, ikke? Der er vi jo så også meget liberale, fordi jeg synes jo, de skal have noget af den bedste teknologi, også fordi jeg så bruger dem som sådan min egen lille fokusgruppe i forhold til, hvordan de tager de her forskellige medier ind. Men der er ikke nogen af dem, der spørger om at have et fjernsyn. Jeg tror ikke rigtig, de helt har forstået det der med Flow TV. De forstår det simpelthen ikke, når jeg siger, om det kommer først klokken 8, eller hvad det nu er.
Hvorfor? Det er det. Hvorfor ikke nu?
Og kan vi så ikke se det igen?
Kan vi ikke bare trykke på play?
Det er det, ikke? Men de har meget godt styr på netop, hvad ligger på DR, hvad ligger på Netflix og de der, ikke? Og sende den 3-årige kan jo selv navigere rundt i det.
Altså noget af det, der fylder rigtig meget på sociale medier i USA, og dermed også i Danmark, det er det amerikanske præsidentvalg. I forhold til sociale medier, så er Hillary Clinton den eneste kandidat, som har flere kvindelige Twitter-followers end mandlige. 55,4%. Der er ingen republikanske kandidater, som har over 41% kvindelige følgere. På Instagram så er hendes kvindelige følgere 69,2%, altså meget, meget mere. Så hun har åbenbart rigtig godt fat i kvinderne. Af de 3,1 millioner Twitter-følgere, som Donald Trump har, er der kun 35%, som er kvinder. Det er godt nok ikke meget.
Det er meget sjovt. Lige den her vinkel har jeg faktisk ikke set på hvad hedder deres følgere før. Fordi det, der jo i hvert fald er interessant at se, det er, at Hillary jo gennem hele 2015 var den, der fyldte mest på en række af de her sociale medier, og så også Donald Trump. Og så har vi jo så set en Bernie Sanders komme ind og fylde rigtig meget og være den, der sådan har den største vækst i antal nye følgere.
Og meget unge følgere også.
Ja, og han har faktisk, altså hvis man kigger sådan på de valgresultater, der har været, jamen så har han jo faktisk bedre fat i de unge. Jeg tror, det her med Hillary og Instagram, det er jo også, at der på Instagram er en overvægt af kvinder. Og mange kvinder, der følger hende, men altså, kan man sige, færre kvinder, der faktisk stemmer på hende, eller har stemt på hende, af de unge, end på Bernie Sanders, for eksempel.
Og det er altså 45% af hans følgere, eller hans publikum, kan man sige, som er under 25 år. Og halvdelen af dem, de har altså en indkomst på mindre end $30,000.
Ja, han har lykkedes at få sindssygt godt fat i de studerende, og det kan man jo også se på de sociale medier, der har været, der har faktisk været noget, altså en masse sådan crowdfunding, og der har kørt nogle ting på Reddit, hvor de har været med til at udvikle hans hjemmeside og sådan noget. Så han har den der understrøm, som vi så Barack Obama havde i 2008, og den har Hillary simpelthen ikke formået at tabe ind i, selvom hun har gjort alt det, kan man sige, rigtige med at lave gifs og bruge emojis og kommunikere, som om hun var sådan en 22-årig i popstjerne i princippet. Og der er også nogen, der har samlet hendes valgkamp med sådan et, kan man sige, sådan et startup-medie, sådan en BuzzFeed, eller altså, hvor hun i princippet laver sådan en content-marketing på sin valgkamp, altså sender masser af indhold ud og sørger for at være i øjenhøjde og bruge humor. Men der mangler bare stadig lige den der
men følelse, altså, hverken Hillary Clinton eller Bernie Sanders er jo altså vorkyllinger. De er jo ikke...
Nej, de er 70,
altså,
begge to.
Det virker jo ikke altså intuitivt, helt naturligt, at de gør det her. Det virker som om, de har en rigtig god altså, kampagnestrategi kørende bag sig.
Jamen helt sikkert. Og der har Bernie Sanders så formået også at have en større troværdighed over for vælgerne, og dermed også samle de her unge vælgere op. Og han har så også haft det, der flere af kandidater, der har haft, også republikanerne, men herop til primærvalget New Hampshire, hvor jeg var derovre og følge det, der havde han jo så også sådan nogle sponsorerede Snapchat-filter. Det vil sige, når du tager dit snap, dit billede der til Snapchat, og så du sådan slider henover, så får man nogle forskellige filtre. Og der var der simpelthen sådan et feel the burn 3 dage til, at du skal ned og stemme filter, som du så kan lægge på dit billede, og sende rundt til dine venner, eller ligge på din story. Så det synes jeg i hvert fald var ret interessant at se, hvordan Snapchat så også, for det er jo noget af det, man har snakket om, det der, hvordan kan det blive et reklamemedie, og hvordan vil de have reklamer, og man forestillede sig, at man sådan skulle have sådan nogle stories, som man ikke rigtig gad at have, men det her med, at det bare bliver en del af brugernes egne billeder, synes jeg har nogle rigtig gode perspektiver.
Og for lige sådan helt forklare det, hvad det er, der sker, når man lægger et filter på, det er jo, altså dem, der bruger Instagram, kender det jo, at man kan lægge et eller andet filter på, som ændrer farverne, og forhåbentlig gør det lækre på en eller anden måde. I det her tilfælde, der er det ligesom sådan en film hen over
ens
eget...
Et logo, ligesom, kan man sige.
Ja, hen over ens eget billede, hvor der så er noget grafik, som de som afsender har givet dig muligheden for at putte på dine egne billeder.
Og så er det jo så et geofilter, det vil sige, det er afgrænset til et bestemt geografisk område. Så kigger du på den proces, der nu er i USA med primærvalg, jamen, så er det jo så først i Iowa, så er det så i New Hampshire, og så kan du så gøre det i South Carolina. Så på den måde, så generer du ikke alle de brugere, som ikke har mulighed for at stemme.
Hvis man er interesseret i det amerikanske præsidentvalg, så vil jeg anbefale, at man følger dig faktisk, Astrid Haug, på Twitter.
Og Snapchat.
Fordi jeg ved, det er noget, du går rigtig meget op i og også kommunikerer omkring. Mm.
Radio 24/7.
Vi har ganske kort tid tilbage af programmet, Astrid, og derfor er det jo tid til, at du skal komme med din app-befaling.
Mm. Jamen, det er en app, der hedder Quartz, som er sådan et amerikansk medie, og jeg må blankt indrømme, at jeg kan ikke få den ned på min Huawei Android, som i øvrigt også er gået i stykker, telefon. Den findes kun til iPhone, men jeg har set det på min mands telefon. Og der er de simpelthen, kan man sige, lavet et online-medie, som... Hvor den måde, du får nyheden ind på, så ligner sådan en sms-dialog, du har med det her medie. Og det er sådan noget af det ypperste, jeg har set inden for, hvordan kan du som medie kommunikere på en mobil måde. En af de andre fede måder, hvordan medier kan kommunikere mobil, det er jo netop på Snapchat, hvor der er de her, kan man sige, medier, der fast har på Discover, der fast har en kanal derinde. Men det her Quartz, det er altså ret interessant, hvis man sådan vil prøve at have sådan en fornemmelse af noget, der er live og pulserende, og samtidig formidler seriøse nyheder.
Altså, det er nærmest sådan et chatvindue, man går ind i. Jeg har downloadet den her, og så kan man altså stille spørgsmål tilbage til nyheden. Er det så... computergenereret, eller
ja, det er simpelthen en robot, der sidder og svarer dig. Ja, det er det. Og så kan du så bede mere, at du kan sige, at du vil have mere af den her slags, eller du vil læse historien osv. Så det er interaktivt, ikke? Så du ligesom får lov til at respondere på det.
Det er sjovt, for det er fuldstændig ligesom en Facebook-chat. Altså, de siger, hey there, og thanks for trying the new app. Send en besked her, og så siger det, yep, like that, nice. Og så giver de sådan en instruktion om, hvordan man kan fortsætte med at chatte. Jeg tænker, det er sådan lidt krævende i forhold til, altså det kræver meget af mig i forhold til bare at læse en artikel.
Ja, det gør det. Og til gengæld så får de noget sublim data på deres brugere, ikke? Hvad de interesserer sig for, hvornår falder de fra. Men til gengæld så får du den der oplevelse, at du også lige spørger, er det en person, eller er det en robot, ikke? Altså, der er sådan en fornemmelse af, at der faktisk er nogen, der interesserer sig for lige dig og de nyheder, du gerne vil have.
Spændende. Jeg får altid utrolig meget ud af at stille spørgsmål tilbage til sådan nogle virtuelle assistenter.
Det er også vildt
og se, hvad de svarer. Så det tror jeg, det kommer nok til at blive det, jeg kommer til at bruge det her til. Men Quartz, den er i hvert fald interessant at kigge på, hvis man er interesseret i, hvad der kan være nye måder at kommunikere.
Ja, det kunne også være en virksomhed eller et brand, der i princippet gjorde det på den måde.
Jeg ved, at du er på vej til at få en ny telefon også. Du kan godt lige få et halvt minut til at lige fortælle, hvad der er, der sker med det.
Nej, men der skete bare det, at sidste sommer, så tog jeg springet væk fra iPhone, selvom jeg ellers har været med siden starten. Det var faktisk virkelig grænseoverskridende, helt åndssvagt, men det lykkedes at hoppe over på Android. Så nu er jeg blevet sådan en telefonshopper og faldt over en ny telefon, der hedder Robin, som er sådan, hvor mange af alle de apps, du ikke bruger, de ligger op i skyen. Det vil sige, du løber altså ikke tør for at få plads på din telefon. Og sådan meget lækkert designet, jeg tror også. Jeg har en idé om, du også godt vil kunne lide den, Christiane. Og sådan selvfølgelig totalt udsolgt. Så hvis der er nogen af lytterne derude, der har en anbefaling til en god Android-telefon, så er jeg meget åben over for det.
Jeg kigger på den her. Den ser meget lækker ud. Den er meget firkantet. Altså sådan totalt kantet. Det ser meget cool ud.
Vi lægger
selvfølgelig links ud sammen med vores show notes til både din anbefaling og til den her telefon. Så tusind tak til dig, Astrid Haug. Det var skønt at få din guide til lederens færden på de sociale medier, og også tips til metroselskabet, som er tæt på havnen i en shitstorm, men alligevel nok ikke rigtig gør det. Tak fordi du var med, og du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og produceren af programmet her, hun hedder Ninette Birk.